Areena.
Noin vuonna 65 ennen ajanlaskun alkua suuri roomalainen kauppalaiva kuljettaa arvokasta lastia halki Välimeren, nykyisen Kreikan vesillä. Arvokas lasti, patsaat, korut ja taideteokset on sidottu huolellisesti ruumaan, mutta niiden joukossa lepää jotakin erityistä. Monimutkainen pronssinen laite, täynnä pieniä rattaita ja pyöriviä levyjä. Se on aikansa huipputeknologiaa, rakennettu seuraamaan tähtien ja planeettojen liikkeitä. Laite, joka pystyy paljastamaan taivaan salaisuuksia ja jonka arvo on lähes mittaamaton sekä tieteelle että vallalle. Laivan matka käy kuitenkin nopeasti vaaralliseksi, kun horisontti pimenee ja voimakas myrsky nousee yllättäen. Miehistö taistelee aaltoja vastaan, mutta pinnan alla vaanii toinen vaara, jonka paikalliset merenkävijät tuntevat. Suuret aallot puskevat laivan merenpohjasta nouseviin teräviin kallioihin. Lasti repeytyy irti ja salaperäinen kone vajoaa merenpohjaan, missä hiekka ja simpukat piilottavat sen maailmalta. Kaksituhatta vuotta myöhemmin kreikkalaisen Antikyteran saaren edustalta löydetään uponnut roomalaisalus. Ylösnostetun arkeologisen tutkimusaineiston joukossa on pronssisten levyjen ja hammasrattaiden epämääräinen kasa. Tarkempi tutkimus paljastaa kuitenkin jotain hämmästyttävää. Kyseessä on antiikin korkean teknologian tuote. Sen monimutkaisuus yllättää tutkijat. Antiikin kreikkalaisilla oli paljon kehittyneempiä teknisiä taitoja kuin aiemmin oli luultu. Löytöpaikkansa mukaisesti tämä ihmeellinen laite nimetään Antikyteraan koneeksi. Ja sitä ryhdytään luonnehtimaan maailman ensimmäiseksi analogiseksi tietokoneeksi. Moi, mä olen Henry Tikkanen Yle Tieteestä ja sä kuuntelet Tiedetrippi-podcastia. Tämän jakson nimi on Antikyteraan koneesta kvanttitietokoneisiin. Tutkijoiden parhaan arvion mukaan Antikyteraan kone on valmistettu noin 100-200 vuotta ennen ajanlaskun alkua. Siis yli 2000 vuotta sitten. Se löytyi hajonneena ja vahingoittuneena, mutta huolellisen työn tuloksena on voitu päätellä, miten se mahdollisesti toimi ja mitä tarkoitusta varten.
Sitä on kuvattu tällaiseksi hyvin varhaisen vaiheen tietokoneeksi. Ehkä se tosin on hiukan liioittelua johtuen siitä, että tavallaan enemmän kuin tietokone se on tällainen aurinkokuntamalli. Mekaaninen, joskin hyvin monimutkainen laite, joka kykenee laskemaan, lainausmerkeissä ennustamaan sen, että missä meidän oma lähitähtemme aurinko ja planeetat kussakin eri vaiheessa tulevaisuudessa on, millä tavalla maan kuu kiertää maata ja millä tavalla kaiken tämän seurauksena muodostuu sitten erilaisia asetelmia tähti taivaalle, mitä voidaan maan päältä havaita. Et tietyssä mielessä se on tällainen varhaisen vaiheen monimutkainen, joskin edelleen mekaaninen ja vain yhtä tehtävää suorittava simulaatiolaite.
Näin kuvailee teoreettinen fyysikko ja tietokirjailija Tommi Tenkanen. Tenkanen on perehtynyt tietokoneiden kehitykseen ja viimeisimpänä työnään hän on kirjoittanut tietokirjan nimeltä Kvanttikilpajuoksu, supertietokoneiden vallankumous. Jotta voisimme ymmärtää, miten olemme siirtymässä kvanttiaikaan, täytyy meidän katsoa kauas taaksepäin tietokoneiden kehityshistoriaan. Nykytiedon valossa sen varhaisimpana lähtölaukauksena voidaan pitää Antikyteraan konetta. Tämän laitteen rakensi todennäköisesti joukko antiikin kreikkalaisia käsityöläisiä ja tiedemiehiä, mahdollisesti Roodoksen saarella, joka tunnettiin tuohon aikaan tähtitieteen ja hienomekaniikan keskuksena. On ihmeellistä ajatella, että vielä muutama sata vuotta sitten valtaosa ihmisistä eli askeettisissa oloissa ja köyhyydessä, mutta silti jo 2000 vuotta sitten ihmiskunnassa oli tietotaitoa ja osaamista rakentaa niinkin monimutkainen laite kuin Antikyteraan kone on.
Se on vaatinut hyvin kehittynyttä matemaattista ymmärrystä. Se on vaatinut monimutkaista ja kehittynyttä insinööritaitoa, että on osattu tehdä sellaiset hammasrattaat oikeanlaisine välityksineen ja oikeanlaisine kiinnitystapoineen ja kytkentöineen. Ja näiden kahden lisäksi, matematiikan ja insinööritaidon lisäksi, se on vaatinut myös hyvin kehittynyttä ymmärrystä siitä, että mitä siellä taivaalla itse asiassa näkyy, mitä me ollaan mallintamassa. Ja näiden johdosta se on aika hämmästyttävä laite.
Ketkä hyvänsä antikyteraan koneen rakensivatkin, heidän osaamisensa ei voinut tulla tyhjästä. Ensinnäkin taivaankappaleiden liikkeiden tarkka tuntemus on edellyttänyt pitkäjänteistä havaintojen mittaamista sekä laskemista. Mitä luultavimmin tähän teknologiaan on tiivistynyt sukupolvien mittainen tieto. Niinhän sitä sanotaan, että seisomme kaikki jättiläisten olkapäillä. Meitä edeltävät ihmiset ovat ottaneet kehitysaskeleita, jotka ovat edeltäneet myöhempää kehitystä. Maailman myllerryksessä jotenkin kuitenkin unohdimme antiikin Kreikan edistyksen. Tommi Tenkanen.
Tietokoneen historia kaikkinensa on erittäin pitkä, jos lähdetään sieltä antikytheraan koneesta lähtien, ja siinä on ollut monia erittäin hiljaisia aikakausia. Ja tavallaan siihen nähdenkin on aika hämmästyttävää, että miten se kehitys silloin 50-luvulta räjähti ja miten nopeata edistys on siitä lähtien tähän päivään asti ollut. Mutta se, että minkä takia kesti kreikkalaisista Leibnizin 1600 vuotta ja vähän ylikin, niin en osaa kyllä oikeastaan vastata, että se on aika hämmästyttävä asia.
Puhutaan Tenkasen mainitsemasta Gottfried Leibnizista kohta lisää, mutta kehityksen hitauteen on varmaankin useita selityksiä. Ensinnäkin järjestäytynyttä tiedettä ei ollut. Oli toki oppineita, mutta tietotaito oli hajallaan siellä täällä, ja innovaatioiden vaihtaminen ja toisilta oppiminen oli hidasta. Sen lisäksi valtakunnat nousivat ja luhistuivat, ja uskonnon valta kahlitsi monenlaista kehitystä. Mielestäni merkittävin asia on kuitenkin se, että erittäin pitkän ajan ihmiskunnan historiasta tieto ja oppi ei ole ollut kaikille saatavilla. Ei mene kauheasti vikaan, jos sanotaan, että tiede oli pitkään vain rikkaiden miesten harrastus lähinnä aatelisissa ja kirkollisissa piireissä. Tietysti vuosisatojen saatossa tästä sattumanvaraisesta aineistosta ponnisti myös poikkeusyksilöitä. Tietokoneiden kehityksen kannalta eräs tällainen merkittävä henkilö oli aiemmin mainittu Gottfried Leibniz, professorin poika hänkin.
Niin, jos mietitään kaikkein ensimmäisiä lainausmerkeissä tietokoneita, vaikkapa sellaisia, mitä matemaatikko Gottfried Wilhelm Leibniz teki jo 1600-luvulla, niin ne oli vain mekaanisia laskukoneita. Vähän samaan tapaan kuin kirjoituskone on täysin mekaaninen. Painaa näppäintä, niin sitten sinne paperille lyödään aina merkki sen mukaan, mitä näppäintä on painanut. Nämä Leibnizin laskukoneet oli mekaanisia tälleen samalla tavalla. Ne vaan suoritti hiukan monimutkaisempia operaatioita, kuten vaikkapa yhteen- ja vähennyslaskuja ja kehittyneimmillään kertoja jakolaskuja. Mutta niille ei voinut tehdä yhtään mitään muuta. Niille saattoi syöttää luvun ja toisen luvun, ja sitten tämä mekaaninen laskukone kertoi nämä kaksi lukua keskenään. Lopputulokseksi tuli kolmas uusi luku.
Toinen tietokoneiden kehityksen kannalta merkittävä poikkeusyksilö oli englantilaisen upporikkaan pankkiirin poika Charles Babbage, joka visioi universaalin laskukoneen 1800-luvun alkupuolella.
Se olisi ollut koneena melkoinen monsteri. Sen lisäksi, että se kävi höyryllä ja vaati suuria osia, niin sillä oli melkoisesti kokoa. Se oli noin 10 kertaa 30 metriä kokoiseksi suunniteltu valtava mekaaninen laskukone, joka kuitenkin erosi kaikista aiemmista laskukoneista siinä, että se oli tarkoitettu Babbagen sanoin universaaliksi. Eli se oli ohjelmoitavissa. Sillä yhdellä koneella saattoi laskea Babbagen visioissa minkä tahansa laskun. Babbagen sanoin sillä pystyy tekemään kaikkia muuta paitsi säveltämään kansantansseja. Et sitä voitaisiin käyttää erilaiseen ongelmanratkaisuun valtionhallinnossa, puolustushallinnossa, liike-elämässä, junien kulkua tai niiden aikatauluja mallintamaan ja optimoimaan ja niin edelleen. Että sen oli tarkoitus olla kone, jolla pystyy tekemään melkein mitä tahansa, vähän niin kuin tämän päivän tietokone.
Babbagen kone ei kuitenkaan valmistunut koskaan. Siitä muodostui Babbagelle hänen henkilökohtainen ikuisuusprojektinsa, mitä hän rakensi aina kuolemaansa asti.
Se oli loppujen lopuksi yhdelle henkilölle aivan liian iso projekti yksin tehtäväksi. Sen lisäksi, että se vaati monia hienomekaanisia osia, mitä hän ei pystynyt tuohon aikaan tuottamaan tai tuotattamaan, hän myös kohtasi paljon rahoitusvaikeuksia. Että vaikka hän oli upporikas perhetaustansa puolesta, niin se ei ollut ollenkaan helppoa hänelle saada rahoitusta tällaisen universaalin monsterikokoisen laskukoneen rakentamiseksi.
Babbagen työ on merkittävää tietotekniikan historiassa myös siltä kannalta, että hän työskenteli yhdessä naisen kanssa. Se oli erikoista 1800-luvulla. Tuo nainen oli nimeltään Ada Lovelace. Mainittakoon, että kreivitär hänkin, siis etuoikeutetusta asemasta lähtöisin.
Lovelace työskenteli yhdessä Babbagen kanssa ja yhdessä he sitten työstivät siihen erilaisia ohjelmistoja. Heitä voi oikeastaan sanoa maailman ensimmäisiksi ohjelmoijiksi. He kehitti sen, että tietokone pystyy tekemään muutakin kuin mitä se rauta itsessään antaisi ymmärtää.
Voimme vain kuvitella, mikä määrä lahjakkuutta on hukattu ihmiskunnan historiassa, kun suurin osa ihmisistä on suljettu tieteellisen toiminnan ulkopuolelle. Tenkanen sanoo, että muun muassa elintason nousun myötä voitiin mahdollistaa se, että pystyttiin valjastamaan kaikki mahdolliset aivot ja kyvyt niin tieteen, tekniikan kuin muunkin ihmiskunnan palvelukseen. Eräs tällainen hieman tavallisemmasta taustasta ponnistanut poikkeusyksilö oli englantilainen Alan Turing, joka vaikutti noin 100 vuotta Charles Babbagen ja Ada Lovelacen uraauurtavan työn jälkeen. Alan Turingia inspiroi työssään se, että 1900-luvun alkupuolella matematiikan piirissä oli osoitettu, että myös matematiikka pitää sisällään paradokseja, että ihan kaikkea siinä ei voikaan ymmärtää ilman, että syntyisi paradoksaalisia tilanteita. Paradoksi tarkoittaa siis väitettä, joka vaikuttaa ristiriitaiselta, järjenvastaiselta tai mahdottomalta, vaikka se perustuu loogiseen ajatteluun tai näyttää ensin järkevältä. Esimerkiksi itävaltalais-yhdysvaltalaisen matemaatikon Kurt Gödelin epätäydellisyyslauseet vuodelta 1931 osoittivat, että kaikissa riittävän monimutkaisissa matemaattisissa järjestelmissä on väitteitä, joita ei voida todistaa oikeaksi eikä vääräksi järjestelmän sisällä. Tämä osoitti, että matematiikassa on rajoja ja aukkoja, joita ei voi täysin ratkaista matemaattisin keinoin.
Turing ei oikeastaan ollut ensin niin inspiroitunut tästä teknologiasta itsestään tai edes siitä, että mitä voidaan tietokoneella jonakin päivänä tehdä. Enemmän hän oli innostunut siitä taustalla olevasta logiikasta ja matematiikasta, mitä hän halusi mallintaa tällaisella ajatuskokeella, joka sitten nimettiin hänen mukaansa Turingin koneeksi. Ja tässä ajatusleikissä on erittäin pitkä nauha, joka sisältää erilaisia lukuja. Ja sitten meillä on kone, joka käy läpi sitä lukunauhaa ja aina lukee sen, että mitä kullakin lukunauhan numeropaikalla lukee. Ja sen perusteella joko muuttaa sitä lukua tai siirtyy oikealle tai vasemmalle siinä äärettömän pitkällä lukunauhalla.
Turing osoitti, että tällainen hypoteettinen kone voisi itse asiassa laskea kaikki maailman ratkaistavissa olevat ongelmat, jos sille annetaan riittävästi siihen aikaa. Kyseessä oli puhtaasti teoreettinen konsepti, joka sai alkunsa siitä, että Turingia kiinnosti, millä tavalla logiikka toimii, mikä on matemaattisen logiikan rakenne ja mitkä laskut on laskettavissa ja mitkä väitteet todistettavissa, joko oikeiksi tai vääriksi. Kurt Gödelin todistuksen matematiikan paradokseista luki myös unkarilaissyntyinen yhdysvaltalainen matemaatikko John von Neumann, teoreettinen fyysikko ja tietokirjailija Tommi Tenkanen.
Niin tällöin John von Neumann totesi, että logiikassa ei olekaan mitään järkeä, jos vähän kärjistän, ja siirtyi muiden alojen pariin. Hän alkoi tutkia peliteoriaa ja taloustiedettä ja siirtyi sitten myös atomipommin kehitysprojektiin, yhdysvaltalaisten Manhattan-projektiin 1940-luvun alussa, ja sen johdosta alkoi kehittää tietokoneita ja niiden arkkitehtuuria eteenpäin.
Toisen maailmansodan aikana sekä varsinkin sen jälkeen sekä Alan Turing että John von Neumann kehittelivät tahoillaan ensimmäisiä aidosti elektronisia tietokoneita. Heidän kehittämiään ensimmäisiä tietokoneita olivat Turingin ja kumppaneiden Englannissa rakentama Colossus sekä von Neumannin ja hänen yhteistyökumppaniensa kehittämä EDVAC Yhdysvalloissa. Turingin työn pohjalta von Neumann suunnitteli tietokoneelle arkkitehtuurin, jonka keskeisinä osina toimivat keskussuoritin ja muisti. Tenkanen selittää, että muisti vastaa Turingin lukujonoa ja suoritin lukulaitetta, joka tulkitsee ja järjestää merkkejä yksi kerrallaan. Yhdessä ne muodostavat tietokoneen aivot, jotka tallentavat ja prosessoivat laskentaan tarvittavia tietoja.
Tietokoneen toiminta perustuu edelleen tällaiseen niin kutsuttuun von Neumannin arkkitehtuuriin, joka on John von Neumannin 1940-luvulla luoma arkkitehtuuri tietokoneille, ja se koostuu syöttöyksiköstä, prosessointiyksiköstä, tai voidaan sanoa vaan, että prosessorista, muistiyksiköstä ja ulostulosta, josta luetaan esimerkiksi jonkun laskennan tai muun ongelmanratkaisun vastaus, se minkä tietokone on antanut. Et tässä mielessä ne on hyvin yksinkertaisia.
Tuntuu hurjalta kuvailla tietokonetta, vaikkapa taskussasi olevaa älypuhelinta, yksinkertaiseksi.
Se on vaan sitä, että virta joko kulkee tai katkeaa. Jälleen kun siirrytään seuraavaan komponenttiin, virta joko kulkee tai katkeaa. Siellä raudan tasolla monimutkaisimmat asiat, mitä edelleenkin tapahtuu, on yhteen- ja vähennyslasku ja kertojajakolasku. Kaikki muu nousee näistä perusoperaatioista, ja se huikea monimutkaisuus on tavallaan vaan näiden kerrostumaa. Yhä uusia ja uusia kerroksia, yhteen- ja vähennyslaskua, kertojajakolaskua, niin syntyy kaikki se, mitä me nähdään tietokoneen ja esimerkiksi älypuhelimeksi kutsutun supertietokoneen tekevän.
Nykylaitteissa on paljon kapasiteettia tehdä valtavasti laskutoimituksia valtavan nopeasti ja lähes samanaikaisesti. Ja tästä muodostuu se huikea suoritusteho, mikä meillä on laitteissa käytettävissämme. Keskeinen kunnia tästä kuuluu komponentille nimeltä transistori, joka keksittiin Yhdysvalloissa vuonna 1947. Transistori on pieni sähköinen komponentti, joka voi vahvistaa sähkövirtaa tai toimia kytkimenä sähkölaitteissa. Tietokoneen ja laskennan historiaan perehtynyt tietokirjailija Tommi Tenkanen.
Ensimmäiset Alan Turingin, John von Neumannin ja muiden kumppaneiden niin Briteissä kuin Yhdysvalloissakin rakentamat moderniksi jo katsottavissa olevat tietokoneet, ne käytti tyhjiöputkia tai elektroniputkia, niistä käytetään kahta eri nimeä, ja ne oli täysin toisenlaisia kuin modernit virtapiirit ja transistorit. Ne oli kömpelöitä, puoliksi mekaanisia ja puoliksi jo digitaalisia komponentteja, mitkä hajosi hyvin herkästi. Ja niitä saattoi olla jopa toista kymmentä tuhatta yhdessä tietokoneessa, ja jos yksi sellainen hajosi, niin siinä olikin etsimistä, että missä kohtaa siellä tietokoneessa se vika nyt on. Vasta kun transistori keksittiin, päästiin eroon tällaisista kömpelöistä tyhjiöputkista ja niiden virheherkkyydestä ja siitä, että voidaan skaalata koko ajan tätä tietokoneen sisältämien komponenttien määrää ylöspäin ja sen myötä lisätä tietokoneen laskentatehoa aina sitten, että päästiin siihen Mooren lakiin ja sen liikkeelle lähtemiseen asti.
Tenkanen mainitsee Mooren lain. Se ei ole luonnonlaki, vaan tietokoneteknologian kehityksessä vaikuttanut säännönmukaisuus. Mooren laista tuli käsite vuonna 1965, kun Gordon Moore, yksi tietokoneyhtiö Intelin perustajista, julkaisi artikkelin, jossa hän ennusti, että tietokoneiden mikrosirujen sisältämien transistorien määrä kaksinkertaistuu noin 2 vuoden välein. Jos ajatellaan, että transistoreja on saatu mahtumaan mikropiiriin 10 kappaletta, niin 2 vuoden kuluttua niitä on 20. Siitä 2 vuotta, niin niitä on jo 40. Parin vuoden kuluttua 80. Ja niin edelleen. Eksponentiaalinen kasvu. Toisin sanoen tietokoneet ovat kehittyneet nopeasti koko ajan tehokkaammiksi ja pienemmiksi. koska niiden sisällä olevia osia on voitu pakata yhä tiheämpään. Tämä on ollut mahdollista teknologian ja materiaalien kehityksen vuoksi, että on pystytty yksinkertaisesti luomaan pienempää ja pienempää. Mooren laki on kantanut tähän asti, mutta nyt sen rajat alkavat tulla vastaan.
No, se on ruvennut vanhentumaan jo nyt, ja se johtuu siitä, että transistorien koossa on tultu sinne äärimmäisille fysikaalisille rajoille, joka on atomien kokoluokka. Sitä pienemmäksi ei oikeastaan enää transistoreita voi pakata eikä pienentää. Atomien koko on se, mikä on. Se on se, mitä luonto on meille antanut. Mutta kvanttitietokoneet voi kuitenkin ikään kuin ohittaa tai ylittää tällaiset rajoitteet johtuen siitä, että ne perustuu täysin erilaiseen teknologiaan. Ne ei perustu näihin transistoreihin, vaan sitten kvanttimekaanisen superposition ja lomittumisen ja muiden tällaisten asioiden hyödyntämiseen.
Kvantti tarkoittaa pientä, jakamatonta määrää jotakin, esimerkiksi energiaa. Se on perusyksikkö, jolla fysikaaliset suureet, kuten valo tai sähkö, voivat esiintyä luonnossa. Kvantti on siis lainausmerkeissä paketti energiaa tai muuta ominaisuutta, eikä sitä voi jakaa pienempiin osiin. Esimerkiksi valon kvanttia kutsutaan fotoniksi. Se on pienin mahdollinen valon annos. Kvantti liittyy kvanttifysiikkaan, joka tutkii maailman pienimpiä osasia ja niiden arkijärjen vastaisia sääntöjä. Olet ehkä joskus kuullut ajatusleikistä nimeltä Schrödingerin kissa. Ajatusleikissä kissa suljetaan laatikkoon, jossa on mekanismi, joka voi tappaa kissan satunnaisesti. Kvanttifysiikan mukaan kissa on samanaikaisesti sekä elossa että kuollut, kunnes laatikko avataan ja tilanne tarkistetaan. Tämä havainnollistaa kvanttifysiikan outoa ideaa, että hiukkaset voivat olla monessa tilassa yhtä aikaa, kunnes niitä havaitaan. Kvanttitietokoneiden analogiassa se tarkoittaa sitä, että samalla tavalla kuin laatikossa oleva kvanttikissa voi olla kuollut tai elävä, kupitti voi olla samanaikaisesti yksi tai nolla. Mutta mikä ihmeen kupitti? Tommi Tenkanen.
Kvanttitietokoneet operoi toisin kuin tavalliset tietokoneet, ei biteillä, vaan kubiteilla, kvanttibiteillä eli kubiteilla. Ja näiden kubittien toiminta on hyvin toisenlaista kuin bittien toiminta. Bitit voi olla tilassa 0 tai 1, tietokoneessa joko virta kulkee tai katkeaa, siinä on meillä tilat 1 ja 0, mutta kvanttitietokoneen kubitit voikin olla molemmissa tiloissa samaan aikaan, tai täsmällisemmin sanottuna näiden kahden tilan välissä. Ja tavallaan voi ajatella tätä niin, että sen sijaan, että meillä olisi aiemmin ollut kaksiulotteinen malli, jossa vaan 1 ja 0 on mahdollisia, niin nyt meillä on tällainen kolmiulotteinen laskentakomponentti, joka voi saada myös sellaisia väliilman suunnissa olevia arvoja, ei ainoastaan pohjoista tai etelää, jos halutaan ajatella, että tämä on se tila, missä bitti voi olla.
Tietyssä mielessä kvanttitietokone on äärettömän monessa tilassa samanaikaisesti, mutta vain ennen mittausta. Kuten sanottua, bitit ovat aina selkeästi joko 0 tai 1, mutta kvanttitietokoneen kubitti on epämääräinen, mutta vain ennen mittauksen suorittamista. Kun se mitataan, silloin se on joko 0 tai 1. Tenkasen mukaan kvanttitietokone on laskennan suoritettuaankin tilassa, jossa se sisältää tietyssä mielessä kaikki vastaukset samaan aikaan, ja jokaisella niistä on jonkinlainen todennäköisyys tulla mitatuksi. Kvanttimekaniikan epämääräisyydestä ei pääse eroon, koska se on luonnon perustavanlaatuinen ominaisuus. Luonto on pohjimmiltaan kvanttimekaaninen, kun mennään tarpeeksi pienelle tasolle. Atomit, alkeishiukkaset ja muut kvanttifysiikan lakeja noudattavat objektit toimivat siten, että ne voivat olla superpositiossa. Ne voivat lomittua keskenään niin, että systeemin yhtä osaa koskettamalla voi muuttaa hyvin kaukanakin sijaitsevien osien tilaa. Kaikista edellä mainituista syistä johtuen kvanttitietokone on myös erittäin tehokas. Suomellakin on oma kvanttitietokone. Siinä on vain 50 kubittia, mutta silti se on suorituskyvyltään kuin supertietokone. Kvanttitietokoneessa laskentateho nimittäin skaalautuu eksponentiaalisesti kubittien määrän mukaan, joka tarkoittaa sitä, että aina kun järjestelmään lisätään yksi uusi kubitti, laskentateho tuplaantuu. Aiempi laskentateho ei siis kasva vain muutamia prosentteja, vaan se kaksinkertaistuu. Tämän vuoksi kvanttitietokoneissa on huikea potentiaali. Tekniset ratkaisut, joilla kvanttitietokonetta operoidaan, ovat toisenlaisia kuin tavanomaisessa tietokoneessa. Näin tietokirjailija Tommi Tenkanen havainnollistaa kvanttitietokoneen toimintaa.
Jos tavanomaisessa tietokoneessa ajattelee, että siellä mikropiiritasolla säädellään vain sitä, että kulkeeko virta komponentista toiseen vai ei, vahvistuuko se yhdessä kohtaa toista komponenttia kohti mennessään vai ei, niin nyt kvanttitietokone on tällaisen ratkaisun sijaan kokoelma äänirautoja. Ja ääniraudat värähtelee eri tavoin riippuen siitä, että millä tavalla niiden lähellä olevat ääniraudat värähtelee. Ja kontrolloimalla yhtä äänirautaa hyvin tarkasti voidaan vaikuttaa siihen, että millä tavalla seuraava äänirauta lähtee värähtelemään. Ja sitten kun näitä laitetaan hyvin monta kasaan, niin saadaan aikaan sellainen sointi tälle kvanttitietokoneelle, mikä oikein toteutuessaan on juuri sen kuuloinen, että se ikään kuin kuiskaa meille sen vastauksen. Näin toimii kvanttitietokone.
Tenkanen kertoo, että nyt juuri ollaan ensimmäistä kertaa tultu tilanteeseen, jolloin osataan rakentaa kvanttitietokoneita, jotka ovat suhteellisen toimintavarmoja. Ne sisältävät jo merkittävän määrän kubitteja, joilla voidaan toteuttaa laskutoimituksia paremmin kuin parhaimmillakaan kuviteltavissa olevilla klassisilla supertietokoneilla. Erilaisia kubittiteknologioita on kuitenkin hyvin montaa eri tyyppiä, eikä ole ollenkaan selvää, mikä niistä on se voittava teknologia, varsinkaan pitkällä aikavälillä. Teknologisessa kehityksessä tyypillisesti myös kestää aikaa. Modernin tietokoneen kehitys aloitettiin 1940-luvulla ja kesti 50 vuotta ennen kuin yhdelle mikropiirille kyettiin pakkaamaan 1 000 000 transistoria. Kvanttitietokoneet ovat teknologiaa, joka on aloitettu vuosituhannen vaihteessa. Siitä on nyt hiukan reilu 20 vuotta.
Vaikka tekoäly on lyönyt läpi viime vuosina, niin ei tekoäly ole 2020-luvun juttu. Tekoäly on 50-60-luvulla syntynyt konsepti, jota on vuosikymmenien aikana kehitetty, hiottu, luotu teoriaa, pohdittu toimintakonseptia, sitä, että millä tavalla teknologian pitäisi toimia, että se mahdollistaa vaikkapa generatiivisen tekoälyn kehityksen. Ja vasta myöhemmin on nähty ne hyvin suuret läpimurrot. Ja sitten kun se tapahtuu, niin siitä sitten toivotaan, että kehitys vaan kiihtyy. Luultavasti kvanttitietokoneen kanssa edessä on jotain samantyyppistä.
2000 vuotta sitten rakennettu Antikyteran kone ei ollut tietokone, mutta runollisesti ilmaistuna siinä oli tietokoneen sielu. Hallittavissa oleva säännönmukaisuus. Ehkä se oli antiikin ajan teknologinen voimannäyte, hieman samaan tapaan kuin Yhdysvaltojen tekemä kuulento vuonna 1969. Tehtiinkö vastaavanlaisia koneita useampia? Mahdollisesti. Tuntuisi epätodennäköiseltä, että niitä valmistettiin vain yksi kappale ja sen tuhouduttua ei enää yhtään. Ja että sitten pari tuhatta vuotta myöhemmin löydettiin juuri se ainoa kappale merenpohjasta. Oli miten oli. Laitteen rakentamiseen vaadittu tekninen edistys sekä motivaatio sellaiseen unohtui tai katosi historian saatossa. Nykyajan tekninen sivilisaatiomme sen sijaan ottaa hurjia teknologisia harppauksia jo yhden ihmiselämän aikana, joskus nopeamminkin. Kehitystä nopeuttaa kilpailu esimerkiksi suurvaltojen välillä. Kuka hallitsee kvanttiteknologian ensimmäisenä? Tommi Tenkasen tuoreen kirjan nimi on Kvanttikilpajuoksu, ja hänen mukaansa nykyistä asetelmaa voi jossain määrin verrata esimerkiksi kylmän sodan aikaisiin kilpajuoksuihin, joissa kohteena oli ensin ydinaseet ja sitten avaruus. Tenkanen listaa ensin kaikkea positiivista, mitä kvanttilaskennan avulla ihmiskunta voi saavuttaa. Sillä voi kehittää parempia lääkkeitä, parempia lentokoneita, optimoituja meriliikenteen reittejä, osakesalkkujen riskien hallintaa tai mitä tahansa hyödyllistä. Mutta sitten on tietenkin nämä ihmisen taipumukset.
Mutta sitten toinen vaihtoehto ja toinen hyvin realistinen vaihtoehto, mihin kvanttitietokonetta voi käyttää, on nykyisin käytössä olevien salausmenetelmien murtaminen.
Tenkanen kuvailee, että nykyään pankkisiirroissa, viestiliikenteessä ja kaikkialla käytössä olevat salausmenetelmät voidaan murtaa tehokkailla kvanttitietokoneilla. Ihmisten luottamus yhteiskuntaan kärsisi todennäköisesti vakavia seurauksia, jos jollakin ulkopuolisella taholla olisi niin sanotusti vapaa pääsy kaikkialle.
Ja nyt halutaan kilpailla siitä, että kenellä ensimmäisenä on kvanttitietokone, joka pystyy tekemään tämän kaiken, vaan tämän ohella halutaan tietenkin sitten myös luoda sellaisia salausmenetelmiä, jotka on kvanttitietokoneelle ohittamattomia, sellaisia, että kvanttitietokoneella ei pysty murtamaan tulevaisuudessa käytössä olevia salausjärjestelmiä.
Kiitos, että kuuntelit Tiedetrippi-podcastin jakson Antikyteraan koneesta kvanttitietokoneisiin. Asiantuntijana jaksossa oli tietokirjailija, teoreettinen fyysikko Tommi Tenkanen, joka on kirjoittanut aiheesta kirjan Kvanttikilpajuoksu, supertietokoneiden vallankumous. Äänisuunnittelun Tiedetrippiin on tehnyt Tuomas Vauhkonen. Minä olen Henry Tikkanen Yle Tieteestä. Jos tykkäät Tiedetripistä, merkkaa ohjelma suosikkeihin ja vinkkaa kaverille kanssa. Muista, että voit myös kommentoida jaksoja Yle Areenassa. Tavataan Tiedetripillä!